Muzika su ženklu S. Faktai, išvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia politika su ženklu S. Aš Arūnas Limantas, laidos vedėjas, laida saugusiam šiauliam ir nebailiam. Šiandien laidos svečias Vidmantas Jepertas, Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų garbės prezidentas, verslininkas, visuomenininkas. Sveiki, Vidmantai.
Labą dieną visiems.
Norisi kalbėti apie ekonomiką, bet ta politika nuo ekonomikos iš tikrųjų neatskiriama yra. Ir iš karto prie tokių... Mano galva, iki šiol Lietuvoje beveik neregėtų dalykų, kai pieno upės liejasi laisvai, kai kurie ūkininkai net laisti laukus, bent jau nufilmavo taip šiek tiek, miestuose, miesteliuose pienas buvo dalyjamas nemokamai. Kaip jums čia tas vaizdelis yra? Kas čia vyksta? Kas čia po tuo paviršium pasislėpė yra?
Nu, tai turbūt, kad taip elgiasi žemdirbiai, tai nieko naujo. Šiaip mes ten tų maršų Europoje matėme įvairių ir su traktoriais, ir su mėšlu. Ir dalinai tai panašėja, kaip mažas vaikas mėlio dėžiai netekęs kažkokio, tai jo trokštamo daikto pradeda trypti ir viską daryti piktintis. Tai tas pieno laistymas, aišku, yra stiprus signalas visuomenėje sukeliantis didžiulį rezonansą. Kiek tame yra tiesos, jų sudėtinga būtų sakyti, bet kalbant apie visas pienininkų problemas, nu, Lietuva turbūt reikėtų išskirti kaip didelės koncentracijos pasiekusią šalį, kur visa šita rinka valdoma labai siauro skaičių, gamybos rinka. Jau, jeigu kalbam ne apie žemdirbius, o apie perdirbimo tai jinai pakankamai...
Pieno perdirbimo.
Pakankamai koncentruota ir dabar šiek tiek gal užstojant žemdirbius gaminto irgi, kalbant apie galutinės kainas, leidžia visuomeniai pasakyti, kad nu, pasaulyje mes turėjome geresnių pasiūlymų, o kur jūs dėsitės? Ta prasme, pirksit už tiek, kiek mes, tarkim, galim geriausią kainą parduoti. Tai čia apie valstybiškumą, kažkokius tai strateginius matymus, čia net kalbos negali būti. Aš tik tai linkėčiau, kad visi vartotojai šitos pasakytų žodžius prisimintų ir ten, tarkim, nu, pasiieškotų rezervų savyje, pradedant nuo to, kad reikėtų vartoti ir maitintis atsakingai ir neišmetinėti maisto produktų ir tuo pasiekti, kad ten, tarkim, iki 30% sumažinti gal vartojimo ir tą 30 pasižiūrėti rezervų, nes tikrai tokį kiekį produktų iškeliauja iš mūsų šaldytuvų į įvairias šiukšlių dėžes.
Vidmantai, aš būsiu nepopuliarus. Žmonėm, aišku, patinka, kaip pieną nemokamai dalina.
Jo,
bet tai, eilės rikiavosi.
Bet tai šiaip iš tiesų, grįžtant į tą atsakymą dėl žemdirbių, tai aš panašiai tomis dienomis lankiausi vieno iš prekybos centrų patalpose esančią turgavietę. Ir aš mačiau, nežinau, gal dešimtmečiais dirbantį ūkininką, kuris turi savo pieno perdirbimą į įvairius pieno produktus, ir mačiau eilės. Jis nedalino nemokamai. Jisai stabiliai kaip ir prekiavo ir tuo laikotarpiu prekiavo. Jis, aišku, prekiavo gal 40% žemesnėmis kainomis, nei tos prekės kainuoja prekybos centruose. Ir atsakymas čia yra, kad ūkininkai ar dėl savo neišprusimo, ar dėl to pasakymo, nu, kažką ir buvo girdėjęs, kad jie neturi laiko kooperavimui, neturi laiko galvoti.
Smulkesni ūkininkai, ar ne?
Šiaip kalba apibendrintai, nu, tai kad tai ne jų reikalas yra kalbėti apie kooperavimas ir ieškotis didesnių galutinės naudos kažkokių veiklos formų, kurios apimtų ir tą pieno pačią gavybą ir transportavimą ir perdirbimą ir pardavimą. Tai čia yra ko gero vienas iš pačių pagrindinių visų problemų ištako šaltinių, kadangi jeigu pas mus neatsiras smulkiojo verslo remiamo, kuris yra visako pagrindas, tai mes ant tokių supoklių ir supuosimės ne vieną dešimtmetį dar.
O aš norėjau pasakyti, aš būsiu nepopuliarus ir pasakysiu, kad jeigu tu savo produkciją dalini nemokamai, vadinas, dar nėra tai blogai.
Parodomoji akcija buvo, šiaip iš tiesų čia nieko bendro su blogumu.
Nes, nu, taip sutikim, pernai praėjusiais metais labai didėjo supirkimo pieno kainos ir ūkininkai gerai užsidirbo iš tikrųjų, tie pienininkai turbūt nereiktų verkti, dabar tos kainos pakrito į tą buvusį lygį daugiau mažiau ar ne, taip, ir jiem čia yra jau tragedija. Aš kažkodėl taip žiūriu į tą grandinę, visi yra verslininkai, Vidmantai, ar ne, ir ūkininkai, ir perdirbėjai, ir aišku, prekybininkai. Čia yra verslas.
Jo, bet tai kažkaip tai jau susiformavo pas mus tokia kultūra, kad šita verslo sritis tapo socialiai remtini. Arba, tarkim, jie save pasiteikinėja kaip socialiai remtini, nuo visų skriaudžiami, šiaip visų užmiršti, anaip tol tai nėra teisybė. Ir tik tai, kad visuomenė, nežinau, čia su kieno pagalba ir žiniasklaidos, ir jų pačių, ir gal tos kažkur tai likusios opinijos, vat ir susiformavęs toksai įvaizdis, kad šitą sritį reikia dėl kažkokių tai priežasčių remti.
Bet jinai yra remiama, o, tai yra kaip, Europos dar Sąjungos kaip. Parama, tai ten, aišku, gal nelabai teisingai skirstoma yra.
Jo, šiaip iš tiesų tas pyragas turėtų būti pagal proporcijas perskirstumas mažųjų naudai, atiminėjant nuo didžiųjų, ir šiaip iš tiesų, vat, ką ir norėjau pasakyti, kad kooperacija ir kiekvieno to smulkaus verslo pelningumas, tai yra valstybės siekis. Bent jau turėtų būti toksai siekis, nes būtent gerai gyvenantys ūkininkai yra mūsų visuomenės gerovės pagrindas. Ne kelios pelningai dirbančios įmonės, kurios užima gal ten 80 ar 90% rinkos, o šiaip iš tiesų tie žmonės, kurie, nuo kurių prasideda pridėtinės vertės kūrimas, nuo tų pačių ūkininkų.
Smulkesniem reikia padėti. Na, šią savaitę ir Lietuvos bankas, šiandien ir konkurencijos taryba paskelbė savo tyrimus, kas čia toj grandiniai ūkininkas, perdirbėjas, prekybininkas, kas čia pasipelnė ar nepasipelnė, nu, kas uždirbo, kas neuždirbo ir kokia jiem pasirodė ta situacija, atlikus tyrimą apie tai po pertraukos. Klausytojams primenu, Vidmantas Jepertas šiandien politikoje su ženklu S.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Tęsiasi laida saugusiam šiauliam ir nebailiam, Šarūnas Limantas ir šiandien mano studijoje, aš taip pasakiau mano, Vidmantas Jepertas, Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų garbės prezidentas. Vidmantai, kalbam apie tas kainas pieno, tą situaciją, kai laistomas pienas laukuose. Lietuvos bankas paskelbė tyrimų rezultatus, kas toje grandinėje ūkininkas, perdirbėjas, pardavėjas, užsidirbo, kas elgėsi nesąžiningai. Ir buvo nustatyta, kad visi elgėsi sąžiningai. Kaip jūs vertinat tokius tyrimus?
Statistikoje, norint pagrįsti tavo kažkokią tai norimą idėją, visada galima rasti algoritmų, kuriuos pritaikius tu...
Visada galima pagrįsti.
Visada pagrįsti. Šiaip iš tiesų reikalas tas, kad tos energijos kainos, vienas dalykas, kad jos turėjo pakankamai trumpą augimo laikotarpį ir šiaip iš tiesų jas nereikėtų laikyti kaip nuolat besitęsiančiom. Nes ten,
kaip norma. Jo, kaip nėra normalu.
Taip, tai buvo toksai trumpalaikis labai negatyvus veiksnys, kuris paitakojo ir tas pačias kainodarų pasikeitimus, ką dabar bankas rašo. Tačiau yra ir daug kitų dalykų, kur niekas apie tai nekalba. Šiaip iš tiesų mesgi 3 ar 4 metus ekonomiką penėjome išmokomis. Mes apie tai irgi kalbėjomės.
Švirkštėme į ekonomiką.
Ir lyjo, ir snygo, ir mėtė.
Nepadengtus.
Nieko nepadengtus.
Prekiamis ir paslaugom.
Tai šiaip iš tiesų, egzistuoja tam tikri dėsniai, kad po tokio lietaus pradeda pasekmės dykti, o pasekmės ir yra šiaip iš tiesų infliacija, kainų kilimas, nes žmonės, atvirai kalbant, ar žiūrint į banko sąskaitas ir kiek juose kaupėsi pinigais, kiek žmonės išleidinėjo pinigų, tai pačios rinkos sąlygos sąlygojo, kad jeigu, tarkim, tau moka ir net neskaičiuoja, kiek mokėt, nu, tai kas belieka prašyti tiek, kiek gali paprašyti. Šiaip iš tiesų tiek pas gamybininkus, tiek pas ūkininkus, nors jie to nepripažįsta, bet šiaip iš tiesų jų supirkimo kainų didėjimas ir buvo pasekmė to, kad rinka išaugo, vartojimas išaugo. Nes aš ką ir dabar bandau sakyti, kad tarkim, nu, visi gerbiamieji, davai susiverškim ir 30% sumažinkim vartojimą. Pasižiūrėsim, kaip per tą grandinę persiris ir kas atsitiks.
Bet čia turi visi susiveršti.
Čia susitarimo reikėtų. Nes, ir na, vartotojų susitarimo reikėtų. Ir čia šiaip iš tiesų visoje šitoje grandinėje neanalizuota buvo vartotojų įtaka visame šitame procese. Mes apie energiją kalbėjom, nu ką lengviausia pasakyti, kad čia karas prasidėjo, kaina sukilo, čia va, tendencijos blogos, lūkesčiai blogi. Bet tai kainų kilimo priežastis ne paskutinė buvo ir tai, kad pas visus pilnos kišenės pinigų buvo.
Gal ne pas visus, bet dalis žmonių iš tikrųjų
šiaip,
tos kišenės
pilnės. Šiaip iš tiesų man patiko, pilnė. Kaip Maskas pasakė, kad šiaip tai buvo laikotarpis, kuriame net pats paskutinis durnius užsidirbinėjo pinigus.
Oho. Nu, Lietuvoje tų tokių neturinčių pinigų irgi didelis sluoksnis.
Be abejo, čia šiaip iš tiesų jau, mes apie šitos nekalbame.
Net
žmonės.
Ir tos pensijos, tarkim, padidintos jos, nu, iš tikrųjų nuvertėjo greičiau, ko gero, nei kainos kilo. Tai Lietuvos bankas nustatė, kad iš tos grandinės ūkininkas, perdirbėjas, prekybininkas daugiausiai naudos gavo. Būtent ūkininkai, ta pirmoji grandis.
Jo, bet tai šiaip aš manau, kad jiem tą padėjo išvadą padaryti viena būtent energetikos dedamoji, kuri, tarkim, kitose srityse buvo kaip ir sąnaudų lygmenį pakankamai ženkli, ar pas gamybininkus, ar pas prekybininkus, tik tai, kad nežinau, už kokį laikotarpį paimta analizė to kainų kilimo buvo ir jos tai nėra tvaru. Nu, tai tarkim, kas buvo 56 centai už kilovatvalandę rugpjūčio mėnesį ir ten tarkim 13 centų sausio mėnesį. Bet tai kainos nekritogi.
Ir dabar sunkiai krenta.
Nu, dabar
sausio
krenta.
Mėnesio ta statistika net oficialioji rodo, kad na, kainos nu, iš esmės nekrenta jos.
Jo, tai aš tik tai noriu pasakyti, kad visas šitas tyrimas, jisai negali pasakyti, kad jisai pagal pasirinktą metodologiją buvo neteisingas ar kažką, tai jisai neatspindi tiesos. Be abejo, tie ūkininkai uždirbinėjo gal ir procentaliai daugiausia, bet tarkim, jie ras argumentą, kad iki tol jiem mokėjo mažiausia ir jiem reikėjo gauti daugiau. Čia kiekviena pusė turės savo tiesų. Aš šiaip iš tiesų visus tos procesus nu, ir banko atstovam ir visiem analitikam linkėčiau nagrinėti ilgalaikio tvarumo prasme ir ten tarkim nepasidavinėti momentinėm analizėm ir visom tom išvadom.
Bet man tai jūs labai mandagiai sakot. Aš tai paprašiau, nu būti sąžiningesniem šiek tiek, nes vienas dalykas tos prognozės yra labai slidus reikalas, antras na, jeigu banko ekonomistas šneka reikia vertinti, kad tai yra banko ekonomistas.
Nu, jie gavo užsakymą, šiaip iš tiesų jie turi savo šeimininką, kas jiem ten pinigus moka, kad ten juos šiek tiek toleruotų ir niekas nenori parodyti, kad šiaip iš tiesų tą paprastą vartotoją eilinį kartą išdūrė, aišku išdūrė dėl jo paties su jo paties sutikimu. Taip, jeigu pasakyt, nes vartotojas nemažiau prisidėjo prie viso to kainų kilimo.
Na, iš tikrųjų, dalis žmonių tų pinigų turėjo pakankamai daug ir turi. Tai jie, iš tikrųjų, galima taip būtų sakyti, nemaža dalimi, aš apie valdžią nekalbu,
taip.
Vartotojai leido pinigus, dalis vartotojų, ir tas sukėlė tą tokią bangą, nes, nu, jeigu perka, galbūt vienetais nuperka mažiau, bet kainos išaugusios jos generuoja pelną.
Be abejo, šiaip iš tiesų čia kažkaip tai labai taip jau, nu, uždirbo 1.5% didesnį pelną. Bet įsivaizduojant nuo apyvartos, kas tai yra, tai šiaip iš tiesų atskiri ūkio subjektai svajoja apie 1.5% pelną nuo apyvartos.
Bet čia ne Lietuvoje, Vidmantai. Nu, Lietuvoje o čia jie visi svajoja apie didesnius. Čia gal Vokietijoje, kokioje Prancūzijoje, jie mano, kad ten 1.5 ar 3% prieaugis pelno jau yra labai geras rezultatas.
Ne, nu tai čia ir valstybė pas mus nori uždirbinėti, šiaip jeigu ten, tarkim, apie energetiką dar kartą kalbėsim, ten, tarkim, visi tie, kurie valstybės valdomi ir ten 10 ir 30% nuo
O mes apie elektros kainas pakalbėsim po pertraukos. Klausytojams primenu, Vidmantas Jepertas šiandien politikoje su ženklu S.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Tęsiasi politika su ženklu S. Vidmantas Jepertas šiandien laidos svečias ir dalyvis. Vidmantai, prieš 5 savaitės neperdedu, čia po naujųjų, jų metų pradžioje, Valstybės energetikos reguliavimo tarnybos vadovas viešai aiškino visiems ir ne vieną kartą, kad elektros kaina kainuo šiemet ne mažiau 65 centų už kilovatvalandę ir reikia tą sutartį sudarinėti, nu, pasižiūrėti ir taip toliau. Nepraėjo mėno, jau tuo metu, kai jis kalbėjo, tos kainos krito. Dabar elektros biržoje kainos nukrito, ten apie 10 centų kainuoja kilovatvalandę. Kas čia vyksta? Čia sąmoningas toks informacijos skleidimas, ar čia neišmanimas, ar žmogus ne savo vietoj gal dirba?
Aš manau, kad sąmoningas, nes kaip jūs ir sako, tuo metu, kaip valstybės pinigais išlaikomi profesionalai formuoja visuomenės nuomonę, man pačiam teko priiminėti sprendimą, ką rinktis. Tai netinginčiam žmogui prieš naujus metus jau buvo galima pasižiūrėti, kokios yra tendencijos. Nu, aišku, gal galima buvo laukti ypatingai šaltų žiemų, kad ateis Sibiro šalčiai ir ten kažkas tai pasikeitinės, bet pasižiūri tada sinoptikų prognozes, kad ten nieko panašaus ten tokio nėra. Tai aš tuo momentu, kada visiems ten sakė, pasirašinėkite ten už 56 centus, pasirinkinėjau laisvos rinkos tą režimą, tarkim, mokėti kainą, kiek yra.
Pagal biržos kainą.
Taip, pagal biržos kainą. Tai
jūs dabar smarkiai išlošėt.
Nu, taip, tai, bet šiaip iš tiesų to laikmečio tendencijos, ką siūlė tie mūsų, galima sakyti, trys dalyviai, kurie valdo ten 90% rinkos, ką diktavo mūsų pagrindiniai ekspertai išlaikomi už valstybės pinigus. Tai ta prasme, tauta vedė į dykumą, nežinant kur. O visi rodikliai rodė priešingai, ten tarkim, galų gale nepasirašęs įsipareigojančios sutarties, tu bet kada galėsi pereidinėti, nes nu, mokėti biržos kainą, tu kitą mėnesį gali nutraukti ir pasirašinėti patogesnį.
Ir tau baudų jokių nebus.
Ir tau baudų jokių nebus. Tai čia antra pusė dėl tų visų baudų ir šiaip iš tiesų, kaip paprastam vartotojui mūsų Lietuvos įmonės, nekalbu ten, tarkim, mes turime keletą užsienio kapitalo įmonių, kurios ten, tarkim, tegu žaidžia pagal Latvijos ar Estijos, ten, tarkim,
ten valstybinės įmonės.
No, valstybinės, bet tai mūsų valstybė, sava įmonė, šiaip iš tiesų, ką leidžia savo su vartotoju ten, tarkim, gazdinti, ten pasakyt, kad tu nutrauksi tiek tu sumokėtų. Iš kur čia dabar tas atsiradė? Šiaip iš tiesų, visa ta elektros rinkos liberalizavimas, jisai turėjo atvedinėti į laisvą rinką, kad egzistuoja konkurencija. O šiaip iš tiesų ten kaip visi susitarė, vienas 58, kitas 61. O pagrindimo šiaip iš tiesų tai kainodrai nulis buvo.
Bet užtat buvo valstybės kompensacija jau pažadėta.
Nu,
kad 28 centus mes kompensuosim, taigi ne gyventojim iš tikrųjų kompensuoja, o tiem privatiem tiekėjam.
Jo, tai šiaip aš manau, kad aš nežinau, aišku, čia galima vertą kaltinti, aš galvoju, kad savo darbo nedirba ir politikai, yra energetikos tokia ministerija, kuri buvo įsteigta, aišku, vienam projektui, kad Lietuva turėjo pasistatyti atominę elektrinę, elektrinės nestatom, ministerija liko, kuo jie užsiminėja, ką jie daro, aš nelabai suprantu ir dėl ko jos reikia.
Jie saugo tuos nu, monopolininkus, aš taip paprastai
nu, jo, šiaip iš tiesų, turbūt dalyvauja privatizavimuose, turbūt skiria narius į valdybas, kurie nustatinėja kainodaras ir...
Na, tai dar prieš mėnesį. Pasirašinėkit sutartis greičiau. Dabar yra tokia, bent jau kažkiek sakoma iš valstybės pareigūnų pusės, kad persirašinėkit sutartis, eikit, žiūrėkit kokią kainą. Kaip jums ta situacija apskritai, Vidmantai?
Aš šiaip valstybėje, kuris save gerbė pradedant nuo valstybės vadovų, tokią padėtį, kaip tu turėdamas dominuojančią padėtį rinkoje užsiminėtum mano nuomonę nesąžiningų žaidimų, Tai šiaip egzistuoja baudimas nuo apyvartos. Aišku, tai būtų mūsų pačių pinigai. Kad jie visą tą darydami elgiasi nesąžiningai ir vienpusiškai, nu, jie turėjo informacijos, laiku galėjo siūlyti, laiku galėjo keisti, pasakyti, taip suklydom. Tai ne, to dalyko jie ten net užuomenų nėra, kad taip darytų. Reikalinga suformuoti visuomenės nuomonę, pasipiktinimą ir tai, jeigu nerinkimai artėjantis klausimas, kaip čia dabar būtų buvę, ar dar kažkokiu tai būtų radę priežasčių, dėl ko, tarkim, šiandien dienai reikėtų dar nuogastauti ir kad kitais metais, o gal dar ir po 3 metų tikrai bus tokia kaina.
Nes gi buvo žmonėms siūloma 7 metų sutartis. Čia yra apskritai kosmosas.
Tai buvo ir 10% su 28% tuo tarpu, kaip jeigu šiaip ekonomiškai skaičiuojant saulės elektrinės 1 kWh kainą, ką tau sugeba sugeneruoti, nu, tegu bus 14 centų.
Mane, pavyzdžiui, kaip pilietį šiek tiek žaidžia va tokia Ignitis čia paskelbė, kad gali, mes netaikysim tų baudų, paprastai kalbant, jeigu jūs liksit pas mus, nors persirašyt sutartį. Jeigu bet liksit pas mus, tada mes netaikysim tų baudų, nes tai yra baudos iš tikrųjų ten. Va tas baudimas žmonių, tai kokia čia rinka, jeigu aš noriu išeiti pas kitą tiekėją, sako, tu dabar susimokėk.
Bet šiaip iš tiesų, čia jeigu mes kalbame apie baudimą, nu, nes visas baudimas vykdomas, aišku, sutartinis, pirmiausia, principas yra...
Nu, tokios sutartys pakeštos.
Bet šiaip egzistuoja civilinis kodeksas, kad sutartis negali būti diskriminuojant ir nesąžininkai kitos pusės. Tai jeigu šiaip iš tiesų pasiūlydamas tas kainas, tu žinojai, kad tarkim, nu, arba taip jau gali sakyti, kad aš galvoju, kad reikės rinkoje elektros energiją pirkti po 50 centų. Kitą mėnesį tu nupirkai ją ten po 13 centų. Ir tu sakai, nu, čia netyčia buvo toksai dalykas, bet vis tiek tai nubausim. Tai kalbėti, kad šita baudimas yra sąžiningas ir jis atitinka civilinio kodekso normas, aš drįstu abejot, kad netitinka.
Estijoje neišdrįsa. Jie anksčiau liberalizavo tą rinką elektros, gerokai anksčiau. Jie neišdrįsa, na, bent jau niekas neišdrįsa Estijoje taikytų nuobaudų visokiausių. Nori pakeisti, kad ir tą pačią dieną. Pranešiai, pakeitėjai ir ten, ir tu esi tas pats vartotojas, vienodai svarbus, ar ne, tu turi teisę rinktis. Va čia yra liberalu, ar ne, bet jeigu man reikia, čia vienas pilietis rašo, man iškėlė 300 eurų baudą, jeigu aš noriu išeiti kitą, nu tai 300 eurų yra daug.
Nu šio to.
Jau daug. Pertrauka, Vidmantas Jepertas, šiandien politikoje su ženklu S.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Vidmantas Jepertas šiandien laidos svečias ir dalyvis, ir net per pertrauką mes nebaigėm diskusijų apie elektrą ir tą visą ūkį. Kaip Vidmantui sakau, na dabar mes kursim gerovę jūroje, ten statysim, Ignitis ten ruošiasi statyti milžinišką vėjo parką, ten milijardų, aš ten kosmonautiką. Vidmantai, kažkaip man iš karto toks įtarimas, tai kam čia ta gerovė bus kuriama? Apskritai su tais vėjo parkais.
Nu, šiaip vėjo parkai, kaip atsinaujinantis energijos šaltinis, turbūt vienintelis prieinamas Lietuvoje su saulė, mes daugiau ten, tarkim, nelabai kažko tai galim pasigirti, upių, ne kažką tai turim, naudingų iškasenų, iš ko galėtume energiją išgauti irgi. Realizacija, kur reikėtų statyti sausumoje, jūroje, visą tai turi būti pagrįsta tvarumu, ekonominiais skaičiavimais, aišku, užstatinėti didžiulį žemės sklypus gal nėra pats geriausias sprendimas, bet mes jų visokių turime, jeigu šiaip pasižiūrėti ilgalaikiai, ūkiškai ir tvariai, kiek mes ir kur galim tą leisti, kiek mum leidžia vietiniai resursai, nu, nereikėtų į Lietuvą žiūrėti vien tik tai, kad mes patys būsime savistoviai išsilaikantis energetinis kažkoks ten enklavas, vis tiek pretenduojame dalyvauti vieningoje Europos rinkoje, integruotis į kitų tinklus. Tai tą potencialą strategiškai, nu, reikėtų 30 metų į priekį įvertinti, nu, jau žinant tai, kad jau mes daugiau kaip 10 metų esam atsižegnoję nuo visų gerovių iš rytų ir mes ten neskaičiuojame, bet vis tiek dabar dar randame priežastis, kad viso mūsų to energetinio nestabilumo, nu, pagrindinė priežastis yra rytai. Nors jau mes ten, tarkim, prieš 10 metų palaidojom bet kokias viltis, kad, tarkim, mes su jais turim kažkokią tai energetinę sąsają, išskyrus tai, kad esam jų grandinėje. Kol
dar
kas
dar. Prieš metus turėjom pasirodo, nors buvo, aišku, kalbama
tai,
apie taip.
Na. Jo, tai šiaip iš tiesų čia, vat, nuo to kažkaip tai man ir labai neramu darosi. Tai ar mes turime kažkokią tai strategiją, kuri būtų pagrįsta realiais skaičiavimais, kuri būtų pagrįsta ilgalaikiais tvariais santykiais, sąžiningais, tarkim.
Netgi, sąžiningais.
Netgi kalbant su mūsų šiauriniais kaimynais, pasirodo, kad mes neturim sąžiningų santykių.
Žinot, Vidmantai, dabar su tom vėjo jėgainėm, ar ne? Iš esmės, jūs pataisysit, aš nesu specialistas. Valstybė paskelbė kaip ir tokį dalyvaukit vėjo jėgainių statymę, ar ne? Ten yra galios tiek yra, ar ne? Norinčio atsirado žymiai daugiau negu to galingumo gali mūsų tinklai nu, praleisti tos elektros energijos, ar ne. Ir dabar man toks jausmas, kad yra sustojęs visas procesas.
Niekas nežino, šiaip iš tiesų ten kalbos buvo, kad kol kas grūmėsi dėl tų laisvų pajėgumų. Tarkim, kam atiteks didesnis pyrago kasnis.
Nes norinčių daug atsirado.
Nu, norinčių turbūt yra... Nu.
Aš skaičiau apie Estiją, kaip Estai darė. Vat jau šiandien antrą kartą Estiją kažkaip cituoju, aš Estija pasakė taip, vat, taip, yra tokia, toks variantas, reikia vėjo jėgainio, reikia tos energijos mum, bet dalyvaujat konkursą, pasakot, kokia, už kokią kainą jūs atiduosit mum tą elektrą kaip valstybė, ar ne? Ir ta kaina buvo labai nedidelė, jau vėjo, jėgai, nu, vėjo energetika yra apskritai pigi. Tai ten berods buvo iki 7 euro centų ta kaina.
Nu, čia daug.
Tai pakankamai daug, bet užsidirbti galima ir nu, valstybė irgi yra pakankamai gera kaina, ar ne? Tai va ten taip vyko pas mus apie kainą kilovatvalandės, ten kalbos nebuvo. Nu, dalyvaukit, imkit, kas galit, o dabar po kilimų dalinasi, man pasijos.
Šiaip... Prieš naujus metus, kada pats pikas buvo tų diskusijų, ar užteks pinigų iš valstybės kompensacijų, kad tarkim išlaikyti ten tą kainų, energetikos kainų lygmenį, kadangi jau tas burbulas buvo juodas, nupieštas didžiulis, taigi netgi Europos mastu buvo priimti atskiri dokumentai, kurie vertino nesąžiningą pelningumą.
Viršpelnius
tuos. Nu, kaip Skandinavijos įmonės, Švedijos ten už elektros energiją, kurios ten turbūt neatsiskaitė su Lietuva už gruodžio mėnesį.
Oi, apie tai dabar niekas nebekalba jau.
Taip, bet mes šiaip nekalbam ir apie Lietuvos įmonės, tai tarkim, kiek elektros energija kainuoja iš mūsų jėgainių, kuris supirkinėja ir tarkim, jie gavo prisijungimą prie mūsų tinklų, tarkim, ir už kiek dabar ta elektros energija, kam atitenka, kur jinai nueina.
Informacijos nėra.
Tai vienas dalykas, tai yra tokia slapta medžiaga, bet tarkim, mes čia kalbėjome apie kaimynus ir jų viršpelnius, o čia Lietuvoje apie niekas nieką nekalba.
Ne, čia nėra viršpelnių. Nu, aš čia jokauju. Aišku, kad yra ir daugiausiai užsidirba būtent ta žalioja energetika, nes, nu, šiaip teoriškai turėtų tai būti, nes vėjo energetika yra pigi, saulės irgi nėra brangi, nors to saulės dabar ne per daugiausiai.
Nu, tai, bet tai dabar, nu, esame... Lietuvos valstybė, valstybė, kurioje nu, visa valstybė sukurta tam, kad Lietuvoje gyvenantim žmonėm socialiai, ekonomiškai būtų patrauklų gyventi. O. Tai jeigu vienai par kitaip čia ta sritis generuoja tokius viršpelnius praktiškai, uždirbamos tokios pajamos, žmonių pinigai dūla bankuose, nieko neveikdami ir ten tarkim nuvertėdami, tai kreivy, ponas, skelbkit visuotiną Lietuvos tautos akciją, kad investuotų į energetiką.
Bet man tai aš tau leisiu dabar, jūs jokaujat, kad visi gerai gyventų, taip negalima. Reikia, kad tik tai dalis gerai gyventų. Na čia dabargi Lietuvoje mes baigiam, gaila to laiko nebelieka. Dabar Lietuvoje visi užsiėmė laimę nutekėjimo. Aš prisiminiau Žemaitės apsakymų ciklą, kuris vadinasi laimę nutekėjimo. Tik Žemaitė rašė apie šeimos gyvenimą. Tais laikais gudžiais, o dabar pas mus nutekėjimas informacijos, kas nutekėjo į tą čilį ir kas nutekino. Tai vat mes tuo užsijėmė. Vieni išsisuko nuo laimės nutekėjimo, kiti patriukšmavo, dar aišku, gal bus dar koks apsakymas čia.
Tai šiaip, tai tiesiogiai ko gero atspindi mūsų visos visuomenės mentaliteto lygį, kad mes praktiškai pajėgus esam priimti tik tai tokią informaciją ir kita visa informacija, nuo kurios priklauso mūsų gerovė, ar mūsų pilkosiams lastelėm neprieinama, ar mūsų politikam pagal išprusimą yra svetima, aš nelabai galėčiau sakyti tą klausimą.
Galvoju, jeigu ne tas pedofilijos skandalas, tai dabar tema būtų energetika, vėl turėtų pagrindinė, būti, ko turėtų. Gero. Ne, nu, aš apie Ukrainą nekalbu, bet būtų energetika, elektros ką, apie dujų kainas pastebėjot, Vidmantai, niekas nekalba. Čia apskritai uždrausta tema. Tai apie elektros kainas mes girdim, kad nu, kai kas pamažina, ten mažina, pasirašykit naują sutartį. Apie dujų kainas niekas net nekalba. Vat tas man labai įdomu yra. Vidmantas Jepertas šiandien buvo politikoje su ženklus, Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų garbės prezidentas. Ačiū, Vidmantai.
Sėkmės visiems, atsilaikykime.
Turim laikytis. O aš kaip visada atsisveikindamas su klausytojais sakau ir te padeda mums visas gerosios pasaulio jėgos. Iki.